vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vatsenengamo avo vakabviswa pachinzvimbo chavo musi wechitatu vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa. Vatsenengamo vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa uhori. Vatsenengamo vati chido chavo chekurwisa uhori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa uhori munyika. Asi vatsenengamo vati hondo yekurwisa uhori inobudirira chete kana vana veZimbabwe vabatana. Vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. Vatsenengamo vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vavira ava kuti vasangane musi wa21 kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika.
Tiri kuronga isu seZimbabwe Zim First Agenda yatiri kuronga semovement yemacitizens yekupusha nhau dzavo kuti tikumbire kuti vatungamiriri vedu kunyanya vaMnangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe, asi nokuda kwekuti tine shura yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi, nyika yedu inotanga kuenda. Tova nemuono mumwe chete, simba redu rese torisa panzvimbo imwe chete, toshandidzana. Tinofungira kuti tine patinokwanisa kusvika. Hongu hatingapedzi matambudziko edu ese, asi tinofunga kuti iringe riri danho rekutanga rekuti matambudziko atinawo muZimbabwe ange achipera.
Vatsenengamo varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato reZANU-PF vakati vana veZimbabwe vese vane chido chekurwisa uhori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei uhori munyika.
14 wemwedzi uno watiri waFebruary tiungane sevana veZimbabwe kuti tirangane tiite maonera pamwe pakurwisa dambudziko reuhori rakonzeresa nyakanyaka mune zveupfumi munyika yedu ino yeZimbabwe. Hatinei nezvebato rematongerwo enyika, hatina watiri kurwisa kana watiri kutsigira, asi tinongofunga kuti nyaya yekurwisa uhori idambudziko ratinetsa tose munyika yeZimbabwe. Saka hatina chipoka chebato chatinotsigira kana chatinorwisa kana bato ratinotsigira kana kurwisa, asi tinongova nepfungwa dzekuti nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti ibudirire, uye kuti ibudirire, uye kuti zvinoitwa neutungamiri zvibudirire, nauye uori inofanira kuti irwiswe nenzira dzakasiyana. Saka tine kufunga kwekuti hongu vamwe vangarapesana nemarwisiro atiri kuita uori, asi tinovakumbira kuti ivo vauyewo nenzira dzavo tionesane pamwe chete kuti nauye uori tingairwisa sei.
Vatsenengamo vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure mekutsoropodza vamwe vana muzvinabhizimusi vasiri mubato reZANU-PF. Vatsenengamo vati vanoshamiswa neutungamiriri weZANU-PF uhwo husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira vaObert Mbofu navaJoram Gumbo panyaya dzeori, asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri.
Ya, ndinotaridza kukahadzika kukuru sekukahadzika kuri kuitikawo zvakare nevana vazhinji veZimbabwe kuti patakadoma vakuru vemusangano kuti vane mabasa ehori avari kuita, musangano hauna kumbofunga kuti dzinga. Asi patadoma vanhu vasina chekuita nezvigaro zvekumusangano kunze kwemumwe chete anonzi Tafadzwa Musarara, taona taakudzingwa mubato, taakutorerwa mapositions yedu eutungamiriri, taakunzi tinofanira kuenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano. Izvozvi zvatipa kukahadzika kuti chii chaita kuti zvidaro chakatadza chisina kumbofungwa nevatungamiri vedu patakamboita ungano yekutanga tichitaura mabasa ehuori ari kuparadza nyika ari kuitwa nevamwe vari muutungamiriri. Saka zvinondishamisa kuti vatungamiriri vedu chii chanyanya kuvarwadza, chii chanyanya kuitika kwavari kuti vabva vatiza kudiviri nevanhu vachienda kudiviri vashoma.
Vaimbo vamukuru wevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vaudza Studio 7 kuti kumiswa basa kwavatsenengamo navaLouis Matutu mucherechedzo wekuti vakuru mubato reZANU-PF ndivo vari kuita zveuori.
ndinovimba kuti kake chitatu nyaya ichingotaurika. Nyaya ichingotaurika. Asi utungamiriri wenyika hauna kutora matano kugadzirisa nyaya iyi. Zvondipa inini pandiri ini sadunga munhu kuti ndifunge kuti vakuru vehuori ndivo presidenti nevatevedzeri vani vavo nekuti vatadza kugadzirisa vari kunzi vari kuita huori uyezve ndatozoona kuti mushure mekunge mpawana vachema chema kuti varume vari kuita huori anatagwirei ndatoona vacho vachema chema kuti vabva vadzingwa mubato.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa navatsenengamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo. Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati seMDC vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa uori. Vachuma vapomera vamunangagwa mhosva yekuva neuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzeuori munyika.
Uori hunofanira kurwiswa nekuti uori wakashata hunoita kuti nyika isaenderera mberi. Asi isu seMDC we are very clear kuti nauye kurwisa uori tinofanira kutanga nekubvisa watingati pachirungu Archbishop weuori. And zviri pachena kuti Archbishop weuori munyika munomu ndiva Emmerson Mnangagwa avo vakabirira sarudzo munyika muno dzevana veZimbabwe mugore ra2018.
Vatsenengamu navamatutu vakaita musangano nevatori venhau nemuvhuro vakapomera mukuru weSekunda Holdings vakuda tagwirei vaBilly Rottenberg veGreen Fuels nemutungamiriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara mhosva dzekuita uori wakanyanyisa munyika. Kunyange hazvo nhasi vatsenengamu vataura nevatori venhau vega vati vachiri pamwe chete navamatutu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.